Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, zi de luni astăzi, 19 mai. La microfon Liliana Barbărușie și vă invit să ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Încă o zi fără ploaie și gata, începe din nou astăzi, așadar ne bucurăm încă de vreme frumoasă, chiar dacă soarele va trebui adesea să-și facă loc printre nori. La amiază, temperaturile în regiunile nordice vor ajunge până la 24 de grade, 25 în centru și 26 în sud. Presa transnistreană a scris zilele trecute că anual Federația Rusă ar acorda ajutoare de $1 miliard regiunii transnistrene. Ar fi încă un buget pe lângă cel care se adună din taxe și impozite locale. Fără acest sprijin am trăit de fapt pe jumătate, a fost citat de aceleași surse media președintele Comitetului pentru Probleme Economice al așa zisului legislativ de la Tiraspol, Mihai Burcă, care ar fi adus cifra de la o conferință privind relațiile între regiunea transnistreană și Federația Rusă. Dar de ce sprijin din partea Chișinăului se bucură regiunea transnistreană sau s-ar putea bucura odată cu asocierea Republicii Moldova la Uniunea Europeană? Discutăm astăzi cu șeful Biroului pentru Reintegrare de la Chișinău, Gheorghe Balan. Apoi vă așteaptă Iulian Ciocan cu obișnuita sa rubrică Realitatea cu amănuntul. Astăzi colegul nostru discută dacă de dragul viitorului luminos se pot trece cu vederea mișmașurile trecutului. Va urma jurnal de corespondent de Dan Alexe, colegul nostru de la Bruxelles prevestește lansarea unei noi iere în cinematografie. Tot atunci o muzică dificil de descris, trupa Gazprom din Donetsk și dicționar de sunete de Lucian Ștefănescu. Să ascultăm însă mai întâi știrile dimineții prezentate de Alexandru Eftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Tătarii din Crimeea au marcat 70 de ani de la deportările staliniste, manifestând sub supravegherea elicopterilor. Ploile puternice și inundațiile cauzează zeci de victime și mii de alunecări de teren în Balcani. Elvețienii au respins la referendum introducerea unui salariu minim care ar fi fost cel mai ridicat din lume. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Minoritatea tătară din Crimeea a marcat 70 de ani de la deportările staliniste, organizând o manifestare de cel puțin 10.000 de oameni la marginea orașului Simferopol. Demonstranții, purtând placate în sprijinul autodeterminării, au fost strict monitorizați de poliție, cu cel puțin două elicoptere zburând la înălțime mică deasupra manifestării. Secretarul general al NATO, Anders Fogh Rasmussen, urmează să vorbească astăzi despre criza ucraineană la o conferință de presă la Bruxelles. Alianța a condamnat Rusia pentru anexarea Crimeei în luna martie și o acuză de lipsa măsurilor pentru aplanarea tensiunilor din estul Ucrainei, unde separatiștii proruși controlează câteva orașe. Rasmussen a spus deja că această criză schimbă relația NATO cu Rusia, care ar acționa ca un adversar, nu ca un partener. Ploile puternice și inundațiile au cauzat mai mult de 3.000 de alunecări de teren în Serbia și Bosnia, afectând numeroase localități și dezgropând în Bosnia mine rămase din războiul din anii 1990. Duminică, premierul sârb Aleksandar Vučić a spus că inundațiile au făcut deja 44 de victime, 16 în Serbia, 27 în Bosnia și una în Croația. Zeci de mii de oameni au fost evacuați din calea inundațiilor. Nivelul râurilor continuă să crească, amenințând să inunde cea mai mare centrală electrică din Serbia. În Bosnia, inundațiile au afectat numeroase câmpuri de mine, din cele 9.400 de locuri bine marcate, unde rămân aproape 120.000 de încărcături neexplodate. Un tribunal din Turcia a emis mandate de arest pentru 3 persoane reținute în legătură cu tragedia minieră de săptămâna trecută, în care au murit 301 oameni în mina de cărbune din orașul vestic Soma. Numele celor 3 acuzați de neglijență criminală în legătură cu explozia din mină nu au fost date publicității, dar se relatează că sunt directorul și 2 ingineri ai minei. Ei au fost reținuți duminică împreună cu alte 22 de persoane. Tragedia a cauzat proteste în Turcia împotriva proprietarilor minei și guvernului condus de premierul Recep Tayyip Erdogan. Și alegătorii din Elveția au respins la un referendum introducerea unui salariu minim, care ar fi fost cel mai ridicat salariu minim din lume. Rezultatele finale arată că aproximativ 76% dintre participanții la referendum au respins propunerea sindicatelor sprijinită de partidele socialiștilor și verzilor să se introducă salariul minim de 22 de franci pe oră, adică echivalentul a 4.500 de dolari pe lună. Susținătorii propunerii spun că ea este justificată de costurile înalte din țara înstărită, dar criticii au spus că ar fi micșorat competitivitatea producătorilor elvețieni și ar fi mărit șomajul. Tot duminică, elvețienii au blocat la referendum planurile de înlocuire a flotei elvețiene de avioane militare cu 22 de avioane Gripen produse de firma Saab.
Mulțumim, Alexandru, te așteptăm și în partea a doua emisiunii cu o sinteză a știrilor dimineții. Doamnelor, domnilor, pentru știri la orice oră, vă invităm să accesați pagina noastră de internet europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Liliana Barbăruși în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm astăzi cu Gheorghe Balan, șeful Biroului pentru Reintegrare de la Chișinău. Domnule Balan, bună dimineața!
Bună dimineața!
Presa transnistreană a făcut public zilele trecute, citând surse din administrația transnistreană, o cifră curioasă, $1 miliard anual ar ajunge în regiune din Federația Rusă, exact cât se adună pe intern din taxe și impozite. În primul rând, cât de veridice vi se par aceste informații, domnule Balan?
În primul rând, ca informații generale, regiunea transnistreană poate fi considerată o regiune care nu poate să se întreține singură pe sine. Și toată supraviețuirea acesteia se datorează în mare măsură suportului și ajutorului care vine de pe ciuotare. Însă, când auzim suma de $1 miliard, o sumă exagerată. Acest ajutor din străinătate, știm că regiunea îl primește, dar el este mai mic decât această sumă. Dacă ar plusa și ajutorul direct și susținere indirectă, inclusiv neachitarea pentru gaz, da, am putea să ne apropiem de această sumă de $1 miliard.
De ce? Este curios de ce tocmai acum această informație exagerată, probabil, așa cum spuneți dumneavoastră. Ar fi vreo legătură cu contextul politic? Ar avea anumite interese administrația de la Tiraspol acum să facă publică o cifră, iată, atât de mare?
Ar putea fi și motivul ăsta, ca să arate populații din regiune atractivitatea modelului Uniunii Vamale și în același timp să demonstreze susținerea care e venită din partea Federației Ruse, totodată și pentru locuitorii Moldovei de pe malul drept, să demonstreze implicarea factorului rusesc și ajutor care vine din partea Federației Ruse pentru regiune, în cazul în care regiunea declară că vrea să fie în Uniunea Vamală și respectiv astfel de beneficii poate ar fi și pentru locuitori de pe malul drept al râului Nistru. Ar putea fi și acest lucru.
Mare sau mic, acest ajutor totuși există. Cum apreciază autoritățile de la Chișinău, iată, venirea unor fonduri spre regiunea transnistreană? Cum poate fi calificat acest sprijin?
Autoritățile din toate statele lumii de obicei salută când vin ajutoare sub forma de investiții, când sunt relații bune cu statele vecine și datorată acestor acțiuni vin mai multe resurse financiare sub diferite forme în statul gazdă. În cazul dat, cu părere de rău, observăm că există o anumită relație nu chiar corectă, când acești bani, această susținere vine direct în regiune, nu vine prin instrumentele existente de interacțiune dintre Chișinău și Federația Rusă. Inclusiv la acest subiect au fost anterior nenumărate adresări ca astfel de acțiuni să fie coordonate. Noi nu avem nimic contra când Federația Rusă susține populația cu cetățenie rusă Asta ține de politica care o promovează Federația Rusă, dar însăși acest lucru trebuie să fie făcut corect, utilizând instrumentele bilaterale existente.
Dar prin ce instrumente vin banii, domnule Balanetă? Știm despre suportul pentru pensii, ce mai e?
În majoritatea cazurilor, toate aceste transferuri sunt făcute prin utilizând vari instrumente financiare ale dumii de stat din Federația Rusă. Cum ar fi aici, executivul Federației Rusă nu este implicat. Sau altă fațetă a medalii ar putea fi transferurile prin diferite organizații non-guvernamentale, așa numite organizații non-guvernamentale, și care după aceasta sunt utilizați în regiunea transnistreană.
În aceste condiții, de ce Tiraspolul, dați-mi voie să vă întreb, ar risca cu acești bani, începând să coopereze cu Chișinăul, așa cum îl îndeamnă de mai multă vreme Chișinăul, pe subiectul acordului de liber schimb? Pentru că, vă întreb pentru că acești bani vin necondiționat, fără să ceară reforme în schimb, ca în cazul granturilor sau împrumuturilor europene. Tot ce se cere în schimb este probabil doar loialitate.
În cazul dat, reprezentanții regiunii transnistrene nu primesc banii cash în cantități mari și necontrolat. Când spuneam că suma de 1 miliard nu-i chiar corect expusă de transnistrene, pentru că sunt o parte din bani care veniți prin suportul energetic, sau mai bine spus, acest preț al gazului intern impus în regiune, care duce la creșterea datoriei pentru gaz. Federația Rusă nu solicită achitarea acestei părți de gaz, anume de la partea transnistreană, respectiv datoria crește a întregii Republici Moldova. În cazul dat, asta e unul din argumente. A doilea, restul banilor sunt transferuri directe care merg pentru susținerea financiară sau creșterea pensiilor la pensionari din regiune sau pentru alimentația copiilor. Respectiv, liderii din regiunea transnistreană nu ar avea o sumă, o cantitate enormă de bani la mână. Dar în același timp, ei sunt puternic dependenți de acest suport, pentru că dispariția acestuia i-ar pune pe ei într-o situație proastă și toată problema ar fi că n-ar putea să mențină sistemul ăsta social care este în prezent în regiune. N-ar putea să mențină pensiile, n-ar putea să le achite în general. Pentru
păi
că
de asta vă întreb, de ce ar risca Tiraspolul cu acești bani?
Din simplu motiv că practic toată economia regiunii transnistrene e dependentă de Uniunea Europeană și de cooperarea cu Chișinău. Dacă ne uităm chiar după datele statistice transnistrene, comerțul extern al regiunii transnistrene orientat spre Uniunea Europeană e de circa 44-45%. Pe lângă aceasta mai există încă 35-36% care e orientat pe malul drept al râului Nistru în cooperarea cu Chișinău. Dacă mai adăugăm și piața ucraineană, avem la circa 92-93% din comerț care e dependent puternic de piețele din jur, care sunt legate de DCFTA, de acest acord de comerț liber, și de piața europeană. Respectiv, e greu de spus că asta nu e în interesul regiunii transnistrene, pentru că practic 90% din agenții economici au beneficii anume datorită cooperării cu Uniunea Europeană, și asta e viitorul. Plus că erau negocierile cu Uniunea Europeană, reprezentantul de la Tiraspol a participat de comun cu delegația moldovenească la elaborarea tuturor acestor acorduri, a fost pe durata întregilor negocieri, plus a avut acces la toate documentele care se elaborau pe parcurs. Respectiv, să spunem că ei n-au fi fost gata sau n-ar fi știut, e greu. E mai mult din motive politice, cum ați spus dumneavoastră, că există această dependență. Și aici e o mare problemă, că dependența care îi leagă de Federația Rusă din punct de vedere a protecției sociale a populației.
Deci oferta Chișinăului și implicita Uniunii Europene pentru regiunea transnistreană ar fi ca în zicala aceea, nu-i da copilului bani, învață-l să facă bani. Adică o piață corectă, un comerț corect, în schimbul la aceste surse care vine așa cam necondiționat.
Anume, noi pe linia aceasta încercăm să lucrăm cu agenții economici, să-i susținem, pentru că dependența este puternică și să nu observe acest lucru, liderii din regiune ar duce la apariția unor probleme anume pentru agenții economici de acolo.
Ce se va întâmpla cu acești agenți economici dacă, de exemplu, odată cu semnarea acordului de asociere și a celui de liber schimb, Tiraspolul va continua să nege acest acord și nu se va alinia cerințelor lui, nu se va alinia la implementarea acestui acord?
În momentul de față sunt circa 1000 de agenți economici care activează și beneficiază de toate aceste preferințe, fiind înregistrați la Chișinău. Ei mai au un an jumate undeva ca să transforme și să pregătească pentru această transformare și să fie în corespundere cu standardele și cerințele care trebuie să survină după semnarea DCFTA-ului. Mulțumit dialogului dintre Chișinău și Bruxelles, s-a reușit să obținem un an suplimentar pentru transformarea economiei și ajutorarea agenților economici din regiune ca să corespundă, după care asta va fi situația. Agenții economici, dacă vor vrea să acționeze și să activeze piețele europene, vor trebui să corespundă. Noi aici vorbim de standarde, de cerințe de calitate, etc. Și aceste lucruri trebuie să fie respectate și avem și o perioadă de pregătire pentru aceasta.
Nu pot să nu vă întreb, domnule Balan, de ce sprijin din partea Chișinăului, asta ca să vorbim un pic în alt registru, din partea Chișinăului are în prezent regiunea transnistreană? Ce programe, proiecte sunt în acțiune, ce ar putea fi sau sunt la etapa de lansare?
Când vorbim la general despre suportul Chișinăului pentru locuitorii din regiunea transnistreană, abordarea Chișinăului cât toți acești locuitori au dreptul la cetățenie și sunt cetățeni ai Republicii Moldova în conformitate cu legislația în vigoare. Respectiv, se încearcă extinderea tuturor programelor naționale de care pot beneficia locuitorii de pe malul drept, spate beneficia și locuitorii de pe malul stâng. La momentul de față, din cei, după statistica transnistreană, 500.000 de locuitori, circa 300.000 sunt cetățeni cu acte în regulă a Republicii Moldova. Marea majoritate a populației de acolo preferând să aibă cetățenia moldovenească. Din punct de vedere a protecției medicale, sociale, se încearcă să fie făcute toate eforturile ca această populație să nu simte careva incomodități sau probleme din cauza situației în care ei se află și situații curente în procesul de reglementare. Pe lângă aceasta există o serie de programe care sunt orientate spre ridicarea nivelului de trai și anumitor investiții în infrastructură, în cazul dat autoritățile moldovenești, cât și cele europene, prin vari programe, au investit circa 200 de proiecte, în particular în zona de securitate, zona care a fost cel mai puternic afectată de pe urma conflictului transnistrean, și anume orientată spre ridicarea nivelului de trai și îmbunătățirea infrastructurii populației. An de an, autoritățile moldovenești au doar pe, spunem ca un exemplu, există alocațiile pentru reintegrare și aceste alocații la momentul de față sunt de circa 15 milioane de lei care sunt orientate anume pentru reintegrarea țării. Cu părere de rău, datorită faptului că reprezentanții trustului la momentul de față nu sunt gata să dialogueze deschis și să colaboreze pe domeniul reintegrării, acești bani la momentul de față sunt orientați spre zona de securitate, spre îmbunătățirea infrastructurii și îmbunătățirea legăturilor dintre localitățile din zona de securitate.
Domnule Balan, noi vă mulțumim foarte mult pentru această comunicare. Reamintim ascultătorilor noștri că am discutat cu domnul Gheorghe Balan, șeful biroului pentru reintegrare. 7 și aproape 19 minute, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Liliana Barbăruș. În câteva minute, tradiționala rubrica lui Ilian Ciocan și o scurtă revista presei. Până atunci, sinteza știrilor din această dimineață, la microfonul Europei Libere revine Alexandru Eftode.
Minoritatea tătară din Crimeea a marcat 70 de ani de la deportările staliniste, organizând o manifestare de cel puțin 10.000 de oameni la marginea orașului Simferopol. Demonstranții, purtând placate în sprijinul autodeterminării, au fost strict monitorizați de poliție, cu cel puțin două elicoptere zburând la înălțime mică deasupra manifestării. Secretarul general al NATO, Anders Fogh Rasmussen, urmează să vorbească astăzi despre criza ucraineană la o conferință de presă la Bruxelles. Alianța a condamnat deja Rusia pentru anexarea Crimeei în luna martie și o acuză de lipsa măsurilor pentru aplanarea tensiunilor din estul Ucrainei, unde separatiștii proruși controlează câteva orașe. Autoritățile moldovene pun la îndoială mărimea ajutoarelor economice primite de regiunea transnistreană din partea Rusiei, despre care presa rusă a scris săptămâna trecută că s-ar ridica la $1 miliard pe an. Șeful biroului de reintegrare de la Chișinău, Gheorghe Balan, a declarat Europei Libere, în urmă cu doar câteva minute, că speculațiile presei ruse pot avea scopul să sporească atractivitatea Rusiei în ochii locuitorilor din Republica Moldova. Balan a criticat Rusia că nu-și coordonează ajutoarele cu Chișinăul. Ploile puternice și inundațiile au cauzat mai mult de 3.000 de alunecări de teren în Serbia și Bosnia, afectând numeroase localități și dezgropând în Bosnia mine rămase din războiul din anii 1990. Autoritățile spun că cele mai grave inundații timp de decenii au făcut deja aproape 45 de victime în țările balcanice. Și alegătorii din Elveția au respins la un referendum introducerea unui salariu minim, care ar fi fost cel mai ridicat salariu minim din lume. Propunerea sindicatelor, sprijinită de partidele socialiștilor și verzilor, prevedea un salariu minim de 22 de franci pe oră, adică echivalentul la $4.500 pe lună, pentru a face față costurilor de viață ridicate din țara înstărite. Dar criticii au spus că ar fi micșorat competitivitatea producătorilor din Elveția și ar fi mărit șomajul.
Mulțumim, Alexandru. Doamnelor, domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org. 7:21 de minute, o scurtă revista presei. Acum, când mergi la dentist, știi că o să te doară, însă ești conștient de faptul că este spre binele tău. Este citat ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Vasile Bumacov, de către Ziarul Național. Ziarul publică un interviu cu ministrul referitor la mai multe aspecte ale dezvoltării agrare după semnarea acordului de asociere și de liber schimb cu Uniunea Europeană. Știu că există această sperietoare creată special pentru agricultori despre ce îi așteaptă după semnarea acestui acord. Totuși, pentru cineva va fi puțin dureros, va trebui să fie mai competitiv, însă concurența este baza unei economii sănătoase de piață, a spus între altele domnul Bumacov. Președintele Bașcanul Găgăuz, Mihail Formozal, este citat de portalul Regnum cu următoarea declarație. Ce mesaj ne-a adus oaspetele turc, avându-se în vedere președintele Marii Adunări Naționale a Republicii Turcia, Semil Cicek, care s-a pronunțat nu demult într-o vizită la Chișinău pentru eurointegrarea Găgăuzerii împreună cu Republica Moldova. Continu să citesc din Formozal. Apelul să urmăm Moldova în Europa și NATO. Apeluri să nu uităm că Găgăuzia este parte inseparabilă a Moldovei și sfaturi să coordonăm cu autoritățile moldovene toate acțiunile și năzuințele. Mulțumim, acesta nu este un ajutor, ar fi declarat Mihail Formozal într-un articol pe care l-a publicat personal pe o rețea de socializare. Adevărul publică o relatare de la Iași, unde președintele României, Traian Băsescu, la o dezbatere organizată de către Partidul Mișcarea Populară, a vorbit despre demersurile de integrare în Uniunea Europeană a Republicii Moldova în contextul tulburărilor politice din regiune. Autorul evidențiază afirmația președintelui Băsescu, care a reiterat că privește Moldova ca un al doilea stat românesc, față de care România are obligațiuni politice enorme.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Ascult cu mare drag de la o vreme discursurile premenite ale guvernanților, stimați ascultători. Guvernanții moldoveni vorbesc ritos acum despre necesitatea stârpirii corupției, mișmașului, hoției. Guvernanții declară război mișmașurilor în toate domeniile. De acum încolo se dorește eradicarea corupției în sistemul judecătoresc și în primării, pe șoselele patriei și în spitale, în universități și în vămi, adică pretutindeni. De acum încolo ne europenizăm și începem să trăim după alte reguli. De acum încolo ieșim din junglă, adică devenim oameni normali. Frumoase și necesare eforturi, frumoasă severitate, măi să fie, le dorim mari succese firește. O să-mi permit totuși să formulez o întrebare năstrușnică. Dar cum rămâne cu corupția care a făcut ravage aici de la 1991 încoace? Ce facem cu mișmașurile care s-au tot ținut lanț? Există părerea că în Moldova, în epoca tranziției, s-a furat ca în Codru, că aici s-au făcut nereguli cu toptanul, că o sumedenie de indivizi s-au îmbogățit peste noapte prin mijloace frauduloase. Și se știe că și justiția moldovenească a cam dormit ani de zile, eufemistic vorbind. De ce nu prea aveam cinovnici, vameși, politicieni, polițiști, corupți, băgați în închisoare? Pentru că nimeni nu a făcut niciun mișmaș? Înțeleg foarte bine că viitorul contează, că de dragul viitorului luminos trecem cu vederea mișmașurile trecutului. Și apoi vor zice unii, cum să scoți la iveală niște mișmașuri vechi, peste care s-au așternut ani? Înțeleg și totodată nu prea înțeleg. Iar impresia mea e că lupta asta acerbă cu zmeul corupției și hoției nu va da rezultatele scontate fără o coborâre în trecut, fără o amplă încercare de a identifica neregulile anterioare. Da, nu se va putea afla totul, dar câte ceva, dacă ar exista o dorință arzătoare, similară cu cea de contopire cu Uniunea Europeană, s-ar putea afla. Cel puțin cum și-au clădit castelele faraonice, unii guvernanți, vameși și judecători. Dar se pare că viitorul luminos ne-a copleșit cu desăvârșire și nu mai vrem să scotocim în cufărul cu molii al trecutului. Și e păcat, în cufărul acela sunt lucruri foarte curioase.
Jurnal de corespondent acum de Dan Alexe.
Ultimul film al cineastului american Abel Ferrara, prezentat la Cannes, a fost respins din competiția festivalului și toate sălile de cinema din Franța și Belgia au refuzat să-l difuzeze. E vorba de Welcome to New York, în care Gérard Depardieu îl joacă pe fostul șef al Fondului Monetar Internațional, Dominique Strauss-Kahn. Din pricina scandalului cu implicații juridice la care ar fi dus acest film, distribuitorii au refuzat să îl preia pentru săli în lumea francofonă. Filmul e difuzat așadar, începând de ieri, în sistemul VOD, Video On Demand. Plătești și îl vezi pe internet. Ne instalăm astfel într-o nouă eră, cea a filmelor turnate într-o manieră tradițională, dar care nu pot fi niciodată vizionate în sală, ci doar pe un ecran de computer sau chiar într-un telefon. Pentru un tradiționalist ca mine, care nu se uită la filme decât în sală, printre alți oameni, asta pune o problemă legată de banda sonoră, de statutul sunetului. În noile condiții de izolare individuală a spectatorului, de vizionare privată a filmelor pe ecrane mici, uneori cu sunetul dat foarte jos, banda sonoră a unui film devine un simplu accesoriu. O să ajungem încet la acel sistem de criterii după care sunt alese filmele proiectate în avion în timpul zborului. Un film pe care poți să-l urmărești, să îl vezi și să îl înțelegi fără a avea nevoie să pui căștile pe urechi ca să auzi dialogurile. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Dialoguri transnistrene, o emisiune de 30 de minute săptămânal în două limbi, română și rusă. Știri, reportaje, analize, comentarii, interviuri. În fiecare luni la europalibera.org, Radio Moldova 1 și Novaya Vâlna de la Tighina. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
7 și aproape 30 de minute. Emisiunea acestui început de zi se apropie de sfârșit, dar vă așteptăm la emisiunile serale ale Europei Libere, cea de la 19, Moldova la ora 7, precum și sinteza zilei pe care o puteți audia la ora 21. Mâine începem ziua cu dis de dimineață cu Europa Liberă la 6:30, apoi noi ne reauzim la matinalul nostru de la ora 7. Toate emisiunile le găsiți și pe internet la europalibera.org. Liliana Barbărușe vă spune mulțumesc pentru atenție și toate cele bune. Aici, Radio Ior.